Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І також радий вітати гостя сьогоднішнього прямого ефіру Радіо Свобода, точніше суботнього інтерв'ю, Олеся Донія. Вітаю вас, пане Олесе. Можна довго вас представляти. Ви були народним депутатом двох скликань Верховної Ради. Але головне, чим ви стали відомі рівно 25 років тому, вже чверть століття тому, це революція на граніті. Події тоді ще в столиці Радянської України, прямо в центрі, тоді ще площа Жовтневої революції, так? Як вона називалася, до Майдану Незалежності, голодування київських, так і не лише київських студентів, ви були одним із лідерів цієї акції. Саме цієї акції напередодні в Музеї історії Києва відкрилася виставка. 1990 рік. 17 жовтня. 16 днів, півмісяця. Оця безпрецедентна не лише для Києва, України, а для тоді колишнього вже, тоді ще не колишнього Радянського Союзу, акція. В самісінькому центрі великого міста вийшли люди з протестом, вийшли на голодування, розставили намети. Чому, на ваш погляд, тоді акція все ж таки не була зразу розігнана, не було вже ресурсів, влада була повністю радянська дискредитована? Чи з яких причин?
Давайте тоді проаналізуємо всі акції. Як я вже казав, ми не виокремили себе з загальновизвольного руху опору і боротьби за незалежність, але ми вважали, що потрібні інші методи. Одне з таких засобів ми вбачали загальностудентський страйк. Для того, щоб викликати загальностудентський страйк в виборюванні незалежності України, потрібні були інші засоби. І за півроку до проведення студентської революції ми розписали кілька таких технологічних засобів, куди війшло. Оголошення голодування, розбиття наметове містечко, якраз я запропонував тоді, перекриття руху транспорта, захоплення університетів. Я навіть вписав захоплення ще Верховної
Ради. Нагадаю, ви вчилися в Київському національному університеті імені Шевченка на історичному факультеті, так? 1986 року поступили,
я спеціально перед вашим ефіром вдягнув реглан з тих часів, в якому я був.
Я теж, до речі, вчився тільки з 1989 року на філологічному факультеті, в цьому ж університеті.
Якраз це... Всі курси тоді взяли участь ті чи іншій мірі.
Так, я не брав участь у голодуванні, але, звісно, теж був на цій площі, бачив, був свідком. Пам'ятаю, до речі, як Леонід Макарович Корочук, тоді голова Верховної Ради ще Радянської України, приходив до вас, так? Було таке?
Він приходив і потім, за згадкою Миколи Вересня, відомого журналіста, каже, що більше вразили не те, що ми з ним дискутували по конкретних вимогах, а те, що я до нього звертався, пане Леоніде. Це показали по УТ-1, каже, до того так не дозволяли. Дозволяли собі навіть депутати такого звертання до керівника Компартійної і Верховної Ради. Це був зовсім інший стиль.
П'ять гасел. Перевибори так. Верховної Ради навесні 1991 року – раз. Далі націоналізація майна Компартії України і Комсомолу – два. Повернення українських солдатів, які Радянський Союз був безмежний, різні були, хоча тоді вже з Афганістану вийшла, все одно повернення їх в Україну, українських солдатів. Четверте значить, відставка тодішнього прем'єр-міністра Віталія Масола, так? І п'яте, щось я ще не назвав.
Відмовити підписання союзного договору.
Так, те, що Михайло Сергійович Горбачов наполягав.
Я написав, в Києві три вимоги було. І перші листівки, які вийшли за два дні до акції, коли ми повідомляли кияни, вийшли саме не з п'ятю, а з трьома вимогами.
Масол що?
Ні. Ніякий
масол, договір?
Масол – це дрібниця.
Союзний договір?
Значить, в першу чергу я написав перевибори Верховної Ради на багатопартійній основі, тому що усвідомлював, що необхідно змінити владу від комуністів до демократів. Друга вимога, саме для того, щоб була рівність умов, націоналізація майна КПСС ВКСМ. Тому що, володіючи фінансовими приміщеннями, це було б нерівні умови. Значить, для цього потрібна була націоналізація власності Компартії. Третя вимога, фактично незалежність України, це відмова від підписання союзного договору. Про що ви згадуєте, Горбачов тоді носився з ідеєю перепідписати.
Так, до речі, 1991 наступного року у березні провели референдум за збереження Радянського Союзу.
Але саме завдяки постанові, яку прийняли під нашим тиском, Кравчук потім відмовлявся від підписання цього договору, казав, що ми не можемо, тому що прийняли рішення
тоді
під тиском студентів. І Горбачов нічого не міг зробити. Отже, три вимоги. Львів'яни, які приїхали 1 жовтня, привезли дві інших вимоги. Це якраз відставка прем'єр-міністра Масола.
Тодішньо.
Я вважав, що це дрібниця, тому що головне – це Верховна Рада, а не виконавчий орган, який призначає Верховна Рада. Але ця ідея була популярна серед народного руху України, старших товаришів, з якими львів'яни більше спілкувалися. І друге, про що ви згадали, важливо, щоб юнаки України не гинули в Карабасі і Фергані, як це відбувалося раніше, відповідно, щоб вони служили лише в межах України. І подивіться, я завжди це приводжу як приклад. У нас політики, громадські діячі дуже часто менш суттєві проблеми узгоджують місяцями. Ми ж узгодили за 5 хвилин. Я запропонував, щоб ми не визначалися, які менш важливі, які більш важливі вимоги. Давайте їх поєднаємо. І таким чином виникло 5 вимог. Ми їх затвердили. І протягом всієї акції з 2 по 17 жовтня ніхто, ніякий депутат, ніякий там лідер там партії, руху, якого завгодно, не міг на нас вплинути. Вони приходили в перші ж дні. Народні депутати України від
опозиції. Тим більше не могли вплинути олігархи, бо їх тоді ще не існувало,
ні,
власне.
Так. Ну, от приходили депутати, казали, ви ж такі молоді хлопці, такі хороші, такі розумні, такі класні, у вас вимоги. Такі, будь ласка, от використати оцю от перевибори Верховної Ради. Бо у нас там і так ціла третина, ми ж виходимо до трибуни, і там таке от про декомуністи говоримо.
Мається на увазі.
А вони не розуміли те, що розуміли студентські ватажки. Що потрібна не третина Верховної Ради, а потрібна більшість, потрібне реальне перезавантаження еліти. І, на жаль, оце нерозуміння потім спрацювало, чому студентська революція виявилася з одного боку успіхом, а з іншого боку згаяним шансом для країни, якому надавали можливість.
Згаяним, тому що все-таки референдум за єдність Радянського Союзу в березні 91-го року провели. І так, до речі, 70% за офіційними даними були за збереження оновленого так званого Радянського Союзу.
Проблема не в референдумі. А
до речі, вас заарештовували потім, 91-го року, так?
Нас дуже сильно побили вже після успішного студентської революції на граніті 7 листопада, коли ми намагалися зупинити останній військовий парад на Хрещатику.
Ну, так звана Велика Жовтнева революція. Тоді яка це річниця?
17-90-73. Я не пам'ятаю, яка річниця, але пам'ятаю, що з 3 до 4 години ранку чи ночі нас нещадно побили тоді привезення ОМОНи, тому що київську міліцію ми вже на той момент розагітували, вони привезли з інших областей. І у мене там синець на спині не проходив там місяць. Тобто це був вже силовий тиск. А щодо учасників студентської революції на граніті були відкриті справи. Вони скористалися нашим окупаційним страйком Червоного корпусу університету, тому що Кравчук формально пообіцяв, що ніяких покарань учасників студентської революції не буде. А тут за так званий окупаційний страйк були відкриті кримінальні справи і почали тягати до прокуратури. Петра Широверу, я його призначав комендантом Червоного корпусу захоплення університету, Дмитра Глушенка, він був першокурсником, стояв на варті Червоного корпусу університету. А я розумів, що після такого похолодання, ще ж нагадаємо, що окрім того, що нас побили, ще Степана Хмара, який разом з нами голодував, його так, так само в ту же ніч, от після нашого побиття, його спровокували і посадили до Лук'янської тюрми. Тобто, і Верховна Рада дала на це, до речі, згоду.
Він народний депутат був.
Зняла депутатську недоторканність. А ось. І для того, щоб захистити своїх людей, іншого шляху, аніж написати заяву на ім'я прокурора, причому я це зробив привселюдно, в актовому залі Київського університету, коли прийшов, це прокурор на прізвище Шевченка, в університеті Шевченка. Я написав заяву, що беру відповідальність, тому що це я безпосередньо давав вказівку, це була правда. І іншого шляху захистити своїх людей було неможливо. Тоді ми почали викликати кожен день на допит, після того обшук, після того на одному з допитів вже застібнули цими наручниками до дверей Бобіка і повезли спочатку в КПЗ, а через 3 дні вже в Лук'янівську тюрму. Але мене було легше захистити, аніж першокурсників, яких тягали на допити. Все-таки я був на той момент вже заступником голови Народного руху. Після 2-х зборів Народного руху я був достатньо відомою особою, і тому протести і тиск на Кравчука, вони почалися. Я дуже вдячний, до речі, колегам-журналістам, які в компартійній пресі не змогли пробити інформацію, але, наприклад, спортивна газета в 2 номерах,
яке має відношення, найпопулярніше спортивне видання,
яке Дмитро Олександренко був головним редактором, відношення до політики, здавалось би, спортивна газета. В 2 номерах дали інформацію з прес-конференції, яку давали студентські ватажки і моя мати з приводу мого затримання і арешту. І це був громадянська позиція спортивних журналістів. Я їм страшенно вдячний, це був один з засобів тиску. І Кравчук був змушений віддати вказівку генеральному прокурору мене звільнити.
Нагадаю, що в нашій студії Радіо Свобода є сьогодні Олесь Доній. Ми говоримо про революцію на граніті, яка відбулася в Києві рівно 25 років тому. Все ж таки, от, якщо підсумувати теми тієї революції, одні кажуть, це був безперечний успіх. Ви зараз перелічили факти, які свідчать, що все ж таки був взятий на певний час до подій серпня 91-го року, до ГКЧП, реванш тодішньої радянської влади в Україні. Так, все-таки був на певний час взятий.
Спробуємо коротко проаналізувати, в чому успішність, а в чому недовершеність. З 5 вимог 3 були виконані повністю, 2 частково. Повністю були виконані. Відмовити підписання союзного договору, тобто реваншистські ідеї Горбачова по перезаснуванню СРСР, вони не могли справдитися. Це наслідок нашої перемоги. Було рішення про те, що українці не служитимуть в гарячих точках за межею України. Виконано. Це про виконання рішення. І ставка прем'єра як...
Віталія Масова.
Так. Це виконані. Значить, ті, що виконані частково, була створена комісія по націоналізації майна КПСС ВКСМ і було рішення про проведення референдуму з приводу перевиборів. Це те, що виконано. Технологічні речі. Що набагато більш важливе, дві психологічних речі. Перше, що це була перша перемога національно-визвольного руху, бо перед тим демонстрації мітинги завершилися нічим. Дуже важливо бачити, коли твій суперник упадає, коли він коли у владній стіні з'являються тріщини. Суспільство побачило, що влада захиталася, що вона навіть під тиском студентів здається. Це означало, що тиск далі з боку визвольного руху буде продовжуватись. Це перший психологічний момент. Другий, надзвичайно важливий, що це була перемога молоді.
Доречні паралелі оцієї акції протесту 1990 року, от такій формі, так, поза політикою, поза політиками, можна сказати. І те, як починався Євромайдан, аж був етап, от Руслана, пам'ятаємо, вони спочатку, не треба нам політиків. Це доречна ця паралель?
От чому ж котельгає паралель? Тому що з одного боку студентська революція на граніті, вона надихала молодь в підготовці до різноманітних акцій, в процесі вишколу, в різних студентських молодіжних організаціях. Але в чому стала відмінність? Ми могли робити свою революцію самостійно за рахунок наших стипендій.
Або цього вистачало?
Стипендії ми друкували в Литві газети і продавали їх, і робили там же робили значки і продавали. І це був збір за рахунок нашої діяльності.
Цих коштів вистачало
абсолютно,
на акцію?
Абсолютно. Після того, після початку 90-х, українське населення було настільки доведене до бідності, що воно неспроможно утворити громадські організації, політичні партії самостійно і їх утримувати. І вони всі потрапляють під п'яту великого олігархату.
Не так? Досі великого... потрапляють.
І зараз ще
тримається.
Зараз ще гірша ситуація стала. І в цьому плані відмінність. І тому студентські ватажки, вони тепер не у самостійні.
До речі, от важливий момент, ви ще згадували, коли була революція на граніті, 90-й, той самий рік, рух, при всій повазі тоді до нього, ви не надавали можливості рухівцям вам керувати жодним чином. Але ж ви потім пішли до руху самі, так?
Тому що я відразу сказав, що ми відчували себе частиною загального руху опору. Ми не виокремлювали себе. Просто ми були більш просунуті. Ми були більш... Ну, на жаль, ми розуміли те, що не розуміли...
Тобто ви стояли на граніті, не підпорядковувалися руху, а потім ви, як один з лідерів цього руху, все-таки пішли в руху. Стали складовою цієї політичної сили.
Безперечно, я був заступником голови народного руху в 90-му році. Тому що, ще раз кажу, ми не розглядали себе частиною, яка бореться з рухом. Ні. Не дай Боже. Навпаки, ми розглядали себе єдиною спільною командою, яка бореться за належність. Окрем рух тоді не був політичною силою. Рух був загальний, ще нагадаю, це політичної партії, він став набагато пізніше. В політичну партію я в рух не входив. А я входив в Народний рух України, коли він був загальну організацію по типу Сайудіса, по типу Солідарності, де були представники різних політичних течій. Нове молоде покоління нас перевершило вже. Перевершило це реальні герої України, які взяли зброю до своїх рук і пішли захищати територіальну цілісність. Таке було неможливо уявити такої кількості героїв України там 2 роки тому. Відповідно, не можна бути песимізмом, коли сама українська нація дає приклади такої відданості. В волонтерському русі взяли участь мільйони українців. Тобто в цьому плані є абсолютний оптимізм, що нація бореться, нація проявляє абсолютно вітальну силу. В чому є негативні аспекти? Те, що влада залишилася в руках олігархів, це факт. Те, що люди, які прийшли до влади, використовують її з метою матеріального збагачення, це факт. І те, що приклади корупції показують в першу чергу з президента і його оточення, це теж прикрий факт. І те, що в цьому плані Україна все далі, не ближче до європейської спільноти, а все далі ми віддаляємося.
Навіть ніж при Януковичу?
Набагато далі.
Навіть так?
Ну, при Януковичу у нас був орієнтир. Ми його скидаємо, та? І тоді у нас буде щастя, буде європейська інтеграція. Тепер ми зрозуміли, що ми скинули Януковича, а прийшли точно такі ж люди, тільки вже використовуючи майданівську риторику нашу, та? Використовуючи фактично сотню смертей хлопців ідейних, романтичних на Майдані. І тепер у дуже багатьох людей є настільки розчарування, тому що, а які ж тоді перспективи? Багато людей зараз орієнтовано на еміграцію. Тому зараз в цьому плані набагато більше песимізм, тому що ця влада виглядає ще цинічнішою на дуже багатьох аспектах. Навіть Янукович не наважився. Подивіться, скільки зараз представників патріотичного середовища, волонтерів, представників добровольчих батальйонів сидять, проти яких відкриваються кримінальні справи.
Але ж кидати гранату під Верховну Раду як 31 серпня цього року, хіба це форма протесту проти нинішньої влади?
Я не даремно почав з того, що Україна, на жаль, пропустила декадебізацію в 91-му році. І стільки представників спецслужб, скільки їх працює зараз в громадських організаціях, в політичних партіях. І зараз я вам кажу, що ці провокації, які відбувалися, ну, у мене є підстави вважати, що це діяльність спецслужб, які працюють і працювали в цих структурах, продовжують працювати.
Ну, вони ж не прийняли облик оцих депутатів ВО «Свобода», які йшли на нацгвардійців, цих самих хлопців молодих, до речі, прізвища чотирьох загиблих всім чудово відомі, і били їх. Тут при чому тут СБУ, при чому тут спецслужби?
Я вам скажу, що в нашій організації був лише один кедебіст, і його манеру роботи ми чітко тоді ідентифікували. Не обов'язково, щоб саме СБУшник керував організацією, да, чи він би там скеровував всіх і вся, він може наушнічити, він може впливати, він може створювати такі умови, що це буде спровоковано, і саме тому їх потрібно вичистити і заборонити взагалі представникам спецслужб належати до партій і громадських організацій. Інакше це буде продовжуватись.
Пане Олесю, так, от дійсно, маємо завершувати розмову. 25 років минуло. У вас був різний досвід, не тільки участь у революції на граніті, ви були і народним депутатом, як я вже казав, і в Русі тоді були, і зараз критикуєте нинішню владу. То що ж тоді? Дарма це була революція тоді? Дарма революція помаранчева, дарма Майдан, якщо так гостро критично ставити запитання? Є романтики, є налаштовані патріотично люди, які хочуть зміну в державі, а олігархат і так далі, те, що ви кажете, Україна приречена і без Путіна тоді.
Тобто, безперечно, основна проблема у нас суспільна. Ми повинні відпрацювати інші критерії. На жаль, більшість людей, які йдуть в політику зараз, на відміну від кінця 80-х, початку 90-х, вона мріють про такі ж меркантильні інтереси, як і Порошенко. Просто у них можливості менше. Значить, потрібна зараз суспільна революція, суспільне переосвідомлення.
Що, третій Майдан?
Революція не в плані виходу на Майдан. А революція світоглядна, революція свідомості. Та, що відбувалася в Європі внаслідок реформаційних війн, коли була прищеплена...
В яких країнах, наприклад?
Німеччина, в першу чергу там Голландія, та, ну, Лютер був в першу чергу в Німеччині. Але після того протестантська етика пішла ходою переможною по Європі, причому вона перемогла не лише в протестантських країнах, а й в католицьких країнах, з якими тоді протестанти спочатку боролися, все рівно була прищеплена етика. Нагадаю, це етика самообмеження. Тобто людина там іде до влади, розуміючи, що етика самообмеження, ще ж скажу, внаслідок дуже важких
і тривалих
воїн, та в яких гинули безперечно і безвинні.
Україна є час на це? В нинішній Україні?
Ну, нам постійно хочеться, звичайно, щоб ще за наше покоління ми жили вже нормально. Але подивіться, 25 років минуло, а Україна, прірва між Україною і країнами Центральної Європи збільшується, не зменшується, а навпаки збільшується.
В 91-му році співвідносність ВВП Польщі і тоді України приблизно була однакова. Однакова ВВП. Зараз у Польщі у два рази більше. Зараз 25 років після революції на граніті. Через 50 років після революції на граніті. Через 100 років ми можемо сказати, що Україна дійсно в ряду цих держав, як Німеччина, Польща. Чи важко дати такий прогноз?
Ну, це лише Яценюк і Ірецька дають абсолютно абсурдні обіцянки, що Україна через там скільки там років буде жити як Швейцарія. Ні, поки що у нас дуже погані передумови, тому що корупція просякнута згори донизу, але і знизу до гори. В суспільстві повинна бути прищеплена нова етика, тобто символ нової віри має бути, що таке добро і що таке погане. Після того ми маємо фактично з нуля, як в кінці 80-х, побудувати нові структури, громадські і політичні. Те, що необхідною передумовою для цього буде дострокові перевибори президента і парламент, я абсолютно певен. Тому що ці люди не спроможні вести Україну до демократії.
Дуже вам дякую. Все ж таки час нашої розмови з Олесем Донієм вичерпано. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, що у Музеї історії Києва триває виставка. Так, Майдан від незалежності до свободи, де, зокрема, і йдеться про революцію на граніті 1990 року в столиці України, про яку ми говорили. Маєте змогу відвідати цю виставку, шановні друзі. Привіт, ефір, Олександр Лащенко. Дякую вам за увагу.